ናይሮቢ መደብ መንእሰያት ኣብ ግዜ ቁልዕነታ በዳይ ኩነታት እንተጋጥማ እኳ ዕውቲ ዝኾነት መንእሰይ እዩ ኣተኣናጊዱ ዓለም ፍስሓ ናይ መቐለ ወኪልና እዩ ነቲ መደብ ኣዳልይዎ።
ይብራ ዓለም ሃይሉ ኣብ ግዜ ንእስነታ ግና ጓል 17 ዓመት እናሃለወት ኣብ ትሕትያ 4 ቆልዑ ገዲፎምላዮም ኣቦኣና ኣዲያን ካብ ዝዓለቡ ምስተፈለዩ ንይብራ ዓለም ዝኽትምና ኢዳ ክትራ ይገብራን ኣሃታ ጤራያ ምጉዓዝ ጀመረት። ይብራ ዓለም ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ምስተማሃረት ታሽዓይን 10ይን ክፍሊ ሓውዚና ተማሂራ ድሕሪ እዚ ኣብ ፖለቲክ ስነጥበባት ትግራይ ኣትያ ብትያትር ተመሪቓ እያ። ጓል 27 ዓመት ንእስቲ ይብራ ዓለም ጎና ጎኒ ትምህርቲ ስራሕ ብዘይምምራፅ ዝረኸበቶ ስራሕ ብምስራሕ ኣብ ውሽጣ ተደጉሉ ዝነበረ ስነ ጽሑፍ ንምውፃእ ዝዓግታ ይረኸበትን። ንይብራ ዓለም ከመይ ዝበለ ሂወት ሓሊፋት ተትኸውን?
እናረዳ ከቢድ እዩ፣ ብጣዕሚ ከቢድ ሂወት እዩ። ንዘይኮን ደንማ ትሕቲ ዕድመ ኮንካ እና ብትሕተይካ ቆልዑ ኣለዋ ቆልዓ ኮንካ ንባዕልካ ቆልዑ ሓላፍነት ምቕባል ማለት ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኮይኑ ኩሉ ነገር ብፅቡቅ ሓሊፉ እዩ። ግን ከቢድ ግዜ ነይሩ ንዓይ ማለት እዩ።
ይብራ ዓለም ኣብዚ ከቢድ ሂወት ኮይና ውሽጣዊ ስምዒታን ባህጋን ጋህትን ምግባር ሓያር ርብርብ ኣካይዳ ኣብ ግዜ ቁልዕነታ ተደጉዱ ዝነበረ ጉዳይ ስነ ፅሑፍ ኣበይ በፅሐ ንስማዕ እያ።
እቲ ውርሽታ መፅሓፈይ ገና ሸትሸት እናሃለኹ ኣስራይ ታሻ ከባቢ እናሃለኹ ከዓኒ ገጠምጠም ማለት እዩ ኣመሓየሸ ናብ ህዝቢ ኣቅሪበያ ምስ ዶክተር ሰለሞን ተነጋጊርና ርኤምዎ ሰሚዮምዎ ኣሸፊኖምለይ ናይ መሕተኒ ናብ ቅሪበያ ማለት እዩ ከውን ናኮደጅካ ትኸልኹ ከዓ ኣጉል ክምስታ ትፍቶ መፅሓፍ እያ። ኣጉል ክምስታ ማለት ብሬድዮ እውን ተሰሪካ እያ ብድምፂ ወያነ ማለት እዩ። ዝሓሸ ስራሕ ዝብላ ስራሐ እያ ሰውን ናኮደጅ ገና ክኣቲ ዝልከለኹ ናይ መጀመረት እያ ተሓቲማ ናብ ዕዳጋ ዝቀረበት ማለት እዩ። ናይ መጨረሻ ስርሑ ዓሚ ማለት እዩ ተሓቲማ ናብ ዕዳጋ ቀሪባ ማለት እዩ።
ልቦወለዳት ይብራ ዓለም ሃይሉ ስውር ሽፍታ 137 ገጽ ሒዙ ብ2001 ዓ.ም ግጥምጥም 133 ገጽ ሒዙ ብ2002 ዓ.ም ኣጉል ክምስታ 251 ገጽ ዝጸረ ብ2003 ዓ.ም ምቁር መርዚ ድማ 222 ገጽ ሒዙ ብ2009 ዓ.ም ተሓትሙ። ኩሎም ነዋሕቲ ልቦወለዳት እዮም። ይብራ ዓለም ውሽጣዊ ትሕዝቶኦም እንታይ ከም ዝኾነ ከተብርኸላ ድማ
ስውር ሽፍታ ማለት ገና ተምሃሮ ክትኸውን ከለካ ፍቅሪ ንምግላፅ እየ ዝተሰወረ ነገር እዩ፣ ግን ልብካ ዝሽፍት ነገር እዩ። ስለዚ ኣብ ተምሃሮ ላይ ኮይኑ ንፍቅሪ ንምግላፅ እየ። ስለዚ እዚ ሂወት እዚ ወይ ፍቅሪ ልብካ ክስውሮ ከሎ ወይ ከዓ ክወስደልካ ከሎ ኣብኡ ዘሎ መተናኸላት ከመይ ክትገር ከም ዝኽእል ትርጉም ናይ ፍቅሪ ሓይሊ ንምግላፅ የመኪረ ስውርሽታ ማለት እዩ። ክጥምጥም እውን ተመሳሳሊ ዝኾነ ሂወት ህዝናነት ሕሰብ ኣይበፅሐኒን ኢሉ ኣኩመን እዩ ዝናገሮ ነገር ክህሊ ይኽእል ሞ ተመሳሳሊ ነገር ግን ኣብቲ ሰብ እስ ከዓ ከልተጥሞ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ሂወት ክዕዞና ብዙሕ ነገር ክገጥመና ይኽእል እዩ። ክገጣጠም ከሎ ኣይበፅሐንን ኣይገጥሞን ምንም ነገር ኣይረክብን ኢልካ ትቀመል ኢካ ብዙሕ ትናገሮ ነገር ብሓረይ ክጋጥመካ ክኽእል ከሎ እዩ። ኣጋጣሚ ናይ ክልክኤን ተመሳሳሊ ስለዝኾነ እየ መጨረሻ ክጥንጥን ኢለዮ ማለት እዩ። ኣጉል ክምስታ ማለት ክምስታ ማለት ክምስታ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ። ኣጉል ክምስታ ብክልተ እየ ገልፀ እዮ። ሓደ ውሽጥካ ሕጉስ ከይኮንካ ውሽጥካ ብጣዕሚ ንሓዘነ ውሽጥካ እናኸፍአ ክምስትሎ ነገር ኣፍ ታሪክ እየ ካልኣይ ነገር ጣዕሚ በቃ ብጣዕሚ ቁኑዕ ሰብ ትክክለኛ ሰብ ይመስለካ ግን ውሽጡ ዝተፈለየ ሰብ እዩ እና ብክምስታ ብቁንዝና ነገር ናይ ውሽጢ መልክዕ ናይ ውሽጡ ፅባቐ ይሰወረካ ሞ ደጋዊ ኣጉል ክምስትኡ ቀንዕና መስልካ ትቀርቦ ነገር ኣሎ ትጉድኦ ነገር ጉድኣት ኣሎ ማለት እዩ። እሱ ንምግላፅ እየ ሞኪራ ጥዕምና ብዝውን ብመጣዕሚ ዝብርዘካ ነገር ኣሎ ከም ጓዳል ምስተይት እየ ኣጉል ክምስታ ዝጓል ምስተይት እዩ ይ ናይጓል ምስተይት ክምስታ እየ ንክገልፅ ሞኪረ ኣብዚ ጥዕምና ድዝብሎ ነገር ከዓኒ እናጣዕሚ ዝምርዘካ ነገር ኣሎ ንኣብነት። ስለዚ ምንም ደስ ናበለካ ትገብሮ ነገር መጨረሻ ሓደጋ ከም ዘለዎሎ እናተፈለጠካ ኣብ ዓለም ማለት እዩ ብዙሕ ሕማም ክኾን ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ እና እቲ ነገሮች ንምግላፅ እየ ንስሓደግ ንምግላፅ እየ ሞኪረ።
ይብራ ዓለም ሃይሉ ካብ ምድራስ መፅሓፍቲ ወፃእ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተዋስኦ ፊልምታት ሓፀርቲ ቪድዮ ድራማታት ተዋሳይት ያ ይብራለም ንቅድሚት ካባክንታይ ንጽበለ ያ ነረ
ይብራለም ሀዝን ተዘጋጀ ለተሐፈ ለሚ ቀድም ሀዝ ኮሌጅን ሀደህ ቆራሁ መጣጥዩ ተዲዩ ምንጣም አምዝግዛው የዘለኩ ግዛይ ያተፈደው ደፈተ ነዋርስ ማለት ነው ሀዝን ምግዛይር እንደፈጠው ይዶ ምንም ፍራ ሐሳብ ለኒ ስክሪፕቱን መጣፍ ፊልም ምንፍራ ምስግዛሪየር ማለት ነው ዝማሮ ዩኒቨርሲቲ ገና አውሽቴት ብዙ ሐሳብ ነገራት ለው ግዛይር አምላክ ተቀበሉ
ይብራለም አርባዕተ ልቦለዳትና ብዙ ንንባብን ከተብቀ ሰለስተ ሕዋታ ድማ ኣብ ዝለዕለ ትካል ትምህርቲ ማሂረን ተመሪቐን ስራሕ ሒዘን ሓዳር ገይረን ወልደን ትርከባ ናይ መወዳእታ ሓፍታ ድማ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ትርከብ ይብረኣለም ንዝኸረባ ፅገም ፈንፂሓ ኣብዝሓሸ ብርኪ ኣብ ምብፃሕ እትቃል ዝዘላ ዋዕረ እያ ይብረኣለም ሃይሉ ካብ ምድራስ መፅሓፍቲ ወፃእ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተዋስኦ ፊልምታት ሓፀርቲ ቪድዮ ድራማታት ተዋሳኢት እያ ኣለም ፍትሓ ካብ መቐለ